В эфире программа «Свобода у тюрьмы». Добрый день, вас святая Елена Струба. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов – «Алтазаки як символ теперешней Беларуси», «Листы за кратов, счастливо меня робит боротьба со злом», «Белорусские тюрьмы, история и сучасность», «Володарка и ее знаные сидельцы». Так само в программе Лявон Вольский закликал заняться складанкой песню «За колючками».
Зворотная связь.
У эфиры «Свобода у турмах», а почнем программу с короткого телефонования. Его зарабил на «Свободу» наш неведомый слухач с Бобруйску. У середу 6 липеня его затримали на тамтейшей центральной площади Ленина, кинули у автозак и на шляху следования у мясцовый РАУС хлопец набрал номер нашего автоотказника. Вось гэты запис.
Мне душно, понимаете? У меня астма, я сейчас
задохнусь. Сколько нас здесь в машине забрали?
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 20, да? Вот так, на площадь. Он еще подсаживает людей. Сейчас всех идут на РОВД.
Так, еще троих человек посадили.
Такий звонок з аўтазаку мы атрымалі ад невядомага затрыманага ў сераду слухача «Свабоды» з Бабруйску. Апошнім часам турэмныя аўтазакі на вуліцах беларускіх гарадоў можна ўбачыць вельмі часта. Калі раней іх падганялі хіба толькі да стадыёнаў на час матчаў, то сёння аўтазакі – візытоўка любога афіцыйнага свята, а тым больш падзеі, звязаны з рэвалюцыяй праз сацыяльную сетку. Якія пачуцці выклікае выгляд гэтай турэмнай машыны ў беларускіх жыхароў? Наш корэспандэнт правёў апытання на вуліцах горадні.
Калі я бачу аўтазак, мне ўвогуле адразу так неяк з аднаго боку прыемна, бо я прыпамінаю тое, што наш МАЗ, наш завод добра працуе, што людзі там атрымліваюць зарплату. Ось, а з другого боку зразумела, што гэтыя аўтазакі, гэта сведчыць толькі пра тое, што сіла, якую спрабуе паказаць ўлада, сведчыць пра тое, што ўлада таксама рэагуе на тое, што адбываецца не толькі ўжо ў Мінску, адбываецца па ўсёй краіне, ўжо ўсюды людзі маюць нейкія пытанні да ўлады, да гэтага крызісу і чакаюць адказу.
Я думаю, што мы, як кажуць, ну, сядзім на прахой бочцы. Як можа быць, это зарвацца, мы ад нас забраць, пасадзіць, і ніякіх найдзе мы канцоў справядлівасці. Это нічого, таму што не дэмакратычная страна. Так што тут усё мажліва.
Я добра помню, в 50-х годах людзей палохалі, говорить, маўчы, ничего кепского не говори насчет Сталина. То приедет зак, это называется черный ворон, воронок, приедет и заберет. И таких было. Значит, рано встают, вот того забрали. Вот стоял воронок, каля хаты его. Зник, и увезли, и неведомо, и так. А это сейчас путарается то, я говорю. Молчи, не говори ничего, то если скажешь, то могут и приехать и забрать. Это сейчас зробили преступниками. Ранее так, за убийство давали 25 годов, и за политику тоже 25 годов давали. В 50-х годах, я это добро помню. То же самое теперь за забойство дают 8 годов, и за политику 8 годов дают.
Вы ведаете, я ведаю тое, что ранее они были черные. Хлеб было написано, а теперь они так уже ушли в моду, что уже другие мают колер. Но они тримают народ в напружении.
Вот это не может быть так, потому что уже все люди это преступники в Гродні.
Ну, аўтазак асацыюецца ў мяне даўно ўжо з сімвалам сучаснай Беларусі. Гэта такая рэч, которую праз некалькі десяткаў гадоў, магчыма, можна будзе ставіць на пастаментах. Зараз стаяць паравозы, танкі тыя ж самыя. Так, як сімвал страшнай эпохі. Я спадзяюся, што праз гадоў 10-20 гэта ўжо ўсё зменіцца. Гэта ўсё пачне забывацца. Ну, мне прыходзілася неаднаразова сядзець у гэтых аўтазаках. Мінску, ў Гародні. І я бачу, што зараз яны знаходзяцца паўсюль на кожным кроку ў гарадах. Нават у Зельве бачу ў маленькім гарадку, дзе праязджаў аўтазак міма, не ведаю навошта. І яны зараз стаяць на памежных пераходах, яны стаяць на плошчах, на паўсюль.
Зваротная сувязь.
Нагадаем, што нам можна напісаць на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. Дзякуем усім, хто напісаў або патэлефанаваў нам. сёння мы пазнаёмім вас з лістом палітвязня Паўла Вінаградава, адсуджанага на 4 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Ліст перадала ў нашу праграму маці другога асуджанага палітвязня Фёдара Мірзаянава. Гэта адзін са шматлікіх допісаў, якія Людміла Мірзаянава, псіхолог паводле адукацыі, вось ужо больш за паўгода атрымлівае за кратаў ад сына і ад шмат каго з ягоных паплечнікаў.
Па-першае, яны ведаюць мяне як маці Фёдара. Фёдор Жашу, компания Андрея Санникова, Яруменко, Гнетчика. И тому Фёдора ведают и ведают меня. Я наведывала посечение, а по-другому меня ведают. Ну, я не журналист, я выкладчик, я психолог, я доследчик, я занимаюсь науковой деятельностью. Але я начала писать артикулы. И в этих артикулах я закранаю громадскую проблематику, политичную проблематику. Я пишу об том, что отбывается у нас зараз. Хлопцы усе и у СИЗА, и у колониях отрымливают народную волю, нашу ниву, материалы мы с сайтов досылаем. И я начитаю мои артикулы. А больше того, я звернулась до их с питанием, как доследчик, бо я вырашаю доследчую задачу. На угол текавить проблема кризиса, у якій переживает человек. А особливо в таких складаных умовах, як турма, як яны адаптуюцца да іх, што адбываецца з іх станам.
У сваім лісце Павел адказвае на пытанне Людмілы Мірзаянавай так.
Нават знаходзячыся ў зняволенні, я быў шчаслівы, за выключэннем, мабыць, самых першых двух тыдняў. Я радаваўся і працягваю радавацца дагэтуль практычна кожны дзень. А радавала мяне, як не дзіўна, шмат што. Цешыла людская падтрымка, як на волі, так і за кратамі. Радавалі ўчынкі многіх людзей, прычым станоўчыя эмоцыі выклікалі не толькі іх добрыя дзеянні. Гэта складана патлумачыць, але станоўчыя перажыванні ў мяне былі звязаныя нават з прыкамандзіраваным да мяне ўсе за чалавекам. Радасць выклікалі новыя пацешныя словы, да прыкладу «барбасятнік». Радавалі лісты, радавала і радуе, што тут, у калоніі, я стаў у тысячу разоў мацнейшы. Радуе думка, што я абавязкова выйду і працягну займацца так званымі масавымі непарадкамі, толькі ў тысячу разоў больш эфектыўна. Увогуле, шмат тут у калоніі падставаў для радасці. Калі сядзець, ведаючы, што ты маеш рацыю, калі сядзець, не адчуваючы сябе вінаватым. Складана сказаць, якая мая формула шчасця. Гэта значыць, што мяне робіць шчаслівым у жыцці. Напэўна, барацьба са злом. Вызначаеш, што ёсць зло, і пачынаеш весці барацьбу з ім. У прамежках паміж бітвамі знаходзіш шчасце ў лянівым марнаванні часу. Як сказаў зусім недурны чалавек, жыццё – гэта змаганне. Да абеду з голадам, а пасля абеду са сном.
У эфіры «Свабода ў турмах». У чацвер 7 ліпеня на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з беларускім музыкам, літаратарам, мастаком Лявоном Войскім. Крыху раней выйшаў у свет мультымедыйны дыск «Саўка ды Грышка», на якім сабрана 50 ягоных песняў, што гучалі цягам году ў эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Сярод іншага Лявон Войскі адказаў і на наступныя пытанні.
Лявон, адкажыце, ці ёсць турэмны шансон, не палітычны на беларускай мове? Я не ведаю. Вось хіп-хоп ёсць, рок, папса. А для свядомых блатных анічога няма. Не правакую.
Справакавалі якраз. Я думаю, што калі так па шкрэфсці па сусеках, то можна знайсці асобныя песні ў гэтым рэчышчы турэмнага шансону, якія падыдуць да свядомай беларускамоўнай зэкаўскай публікі, то можна знайсці нешта ў Бартосіка, нешта нават у мяне Саўкі Грышкі. Вельмі шмат беларускіх бардаў розных. Я думаю, што знойдзе нейкі правязніцу там пра Каліноўскага, напрыклад, ці пра Каліноўцаў, што-небудзь такое. Я думаю, што варта стварыць такую ініцыятыву камусьці з ініцыятыўных людзей, якіх досыць шмат у нас, вось, заняцца такой турэмнай складанкай, можа быць, для беларускаарыентаваных вязняў.
Пытанне ад Сергія з зоны. Лявон, адразу некалькі пытанняў. Першае, ці прыходзілася вам выступаць у калоніях? Другое, у вас ёсць блізкія, якія сядзяць ці сядзелі? Трэцяе, ці былі ў вашым жыцці выпадкі, што вы ледзь не патрапілі ў турму? Чацвёртае, што вы думаеце не аб палітзэках, а проста аб зэках? Ці маеце жаданне выступіць перад намі? Так хацелася б вас пачуць.
Дзякую, Сергій. Мне даводзілася неаднаразова выступаць у калоніях, я выступаў тройчы і гатовы выступаць яшчэ. Бо гэта вельмі, я ведаю, што гэта вельмі трэба людзям, якія там знаходзяцца, якім давялося патраціць за краты. Другое у вас пытанне пра блізкіх, якія сядзелі ці не сядзелі. Я, як і любы такі сярэднестатыстычны беларус, маю блізкіх людзей, якія адбылі тэрмін, досыць вялікі тэрмін за кратамі. Ці былі ў маім жыцці выпадкі, што ледзь не патраціў турму? Ну, калі па-сур'ёзнаму, там не на суткі, не, не было. На шчасце не было. Што я думаю, не паліт, а проста аб зэках. Я ведаю досыць добра сітуацыю з так званымі эканамічнымі зэкамі, эканамічнае злачынства, якія здзейснілі. Гэта выбіванне паказанняў, хімічныя суды, прычым гэта зазвычай проста ні за што. Самі ведаеце, які ў нас закон. Любы можа апынуцца на лаве падсудных за што хочаш, у тым ліку і ні за што. Наконт выступу, калі атрымаецца, высылаецца прапанована Ганна Вольская @sobaka@gmail.com.
Пытанне аднавенніка, які падпісаўся як зона. В нашей колонии есть своя группа, не хватает белорусского репертуара. Напишите что-нибудь про нас и для нас.
Симптоматично просто. Уже третий допис на про это, зоны. Я повторюсь, вы же отказывали повторюсь. Треба кого-то попросить, как заинициировал створение складанки, например, для наших хлопцев за колючкой, и особенно для наших девчонок за колючкой. Вот нечто типа того, с уже готовых розных беларускіх песень, розных гадоў, розных выканаўцаў. З акордамі, табамі, тэкстамі. Калі ласка, хто-небудзь займіцеся гэтым. Шаноныя спадарцы, усе, хто пісалі, каго зацікавіла мая сціплая асоба. Мне вельмі было прыемна з вамі сустрэцца онлайн на свабодзе. Асобна дзякую тым, хто напісаў ці папрасіў кагосьці напісаць з вязніцы. Паверце, я заўжды памятаю пра вас, паспрабую нешта арганізаваць у справе канцэрту. Спадзяюся, што тыя дзве гітары, што я перадаў для ансамбля шклоўскай калоніі, яны дайшлі да сваіх адрасатаў і яны задзейнічаны ў рэпетыцыйным, творчым і канцэртовым працэсе. Мацуйцеся, хлопцы.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. Працяг нашай праграмы неўзабаве.